Slăvitune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
Și Duhului tău.
Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei și Iisus.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte. În vremea aceea a luat Iisus cu sine pe Petru și pe Iacob și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus într-un munte înalt deoparte și s-a schimbat la față înaintea lor și a strălucit fața lui ca soarele, iar veșmintele lui s-au făcut albe ca lumina. Și iată, Moise și Ilie s-au arătat lor vorbind cu dânsul. Și răspunzând, Petru a zis lui Iisus, Doamne, bine este să fim noi aici. Dacă voiești, vom face aici 3 colibe, ție una și lui Moise una și lui Ilie una. Dar pe când el vorbea, un nor luminos i-a umbrit și iată, glas din nor zicând, acesta este fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit de acesta să ascultați. Și auzind, ucenicii au căzut cu fața la pământ și s-au spământat foarte tare. Dar Iisus s-a apropiat de ei și atingându-i le-a zis, sculați-vă și nu vă temeți. Și ridicându-și ochii lor, nu au văzut pe nimeni decât numai pe Iisus singur. Și pe când se coborau din munte, Iisus le-a poruncit zicând, nimănui să nu spuneți ceea ce ați văzut, până când Fiul omului va învia din morți.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua schimbării la față. Schimbarea la față, dacă vreți să o așezați cumva în memoria evanghelică a minții noastre, memoria mântuitoare, adică ceea ce își reține noi despre mântuirea noastră, dacă ați vrea să o rețineți, așezați-o înainte de ultima călătorie a Mântuitorului spre Ierusalim. Mântuitorul a avut primele două călătorii mari, au fost mai multe de fapt, dar au fost primele două Paști, deci 3 ani jumătate a propovădit Mântuitorul, 3 ani jumate a putut propovădi pentru că după aceea a fost ucis. Primii 2 ani a fost la Ierusalim de Paști, a fost de mai multe ori de fapt. După care un an jumate n-a mai fost. S-a retras în Galileea, a fost în zona aceea a Galilei pentru că îl căutau să-l omoare. Deci deja după primii 2 ani în care Mântuitorul a fost de câteva ori în Ierusalim, la câteva sărbători mari și la sărbătoarea Paștilor și a înjumătățirii praznicului și a Rusaliilor, la câteva mari sărbători și la câteva momente care a rămas acolo o vreme, deja căutau să-l omoare. Și atunci Mântuitorul, ca să nu își facă ei păcate și ca să mai rămână cu noi, s-a retras în Galileea cam un an jumate. Despre acest an jumătate vorbește Sfântul Ioan Evanghelistul mai mult. Acolo s-au petrecut foarte multe dintre minunile pe care le știți, le auziți tot timpul, din Capernaum, de pe lacul Genizaretului, în acea perioadă s-a petrecut, acel an jumate în care Mântuitorul a stat separat cumva departe de lumea mai înaltă din punct de vedere teologic, dar și administrativ, și politic, și de toate felurile care era la Ierusalim, dar care de fapt era însutit mai rea. Și care căuta, trimitea de la Ierusalim neîncetat cărturari și farisei care să-l prindă în cuvânt aici, în Galileea, și să-i găsească nod în papură și să-l poată prinde cumva aici. Dar atâta timp cât Mântuitorul nu le intra în raza lor de acțiune directă și nu intra în centrul lor de putere, nu erau încă hotărâți complet, definitiv, să-l omoare. Și înainte de a pleca în ultima călătorie spre Ierusalim, pentru că urmau să fie Paștile. Și la Paști, în general, toți evreii mergeau. Înainte de a călători ultima oară, Mântuitorul începe să le spună că iată ne îndreptăm spre Ierusalim, se pleca cu multe săptămâni, chiar luni înainte de Paști, pentru că și dura mult călătoria, dar se păstrau uneori 2, 3, 4 săptămâni de curățire a evreilor înainte de Marea Sărbătoare a Paștilor. Era o perioadă de curățire. În general, veneau pe partea cealaltă a Iordanului, adică veneau dinspre Galileea pe partea cealaltă a Iordanului, prin Transiordania, prin Iordania de astăzi, dincolo de Iordan, și veneau prin zona aceea, coborau până în zona Ierihonului, acolo treceau prin apele Iordanului și refăceau cumva ritualic același drum pe care l-a făcut Moise cu poporul atunci când a intrat în Țara Sfântă. Și așa a făcut și Moise, a venit spre nord, a coborât pe lângă Iordan, s-a oprit în câmpiile Moabului, chiar acolo în fața Ierihonului, pe partea cealaltă, și după aceea a trecut prin Ierihon. Moise n-a mai trecut, dar poporul a trecut pe acolo. Și această trecere prin Iordan, pentru cei care veneau spre Ierusalim, era primul, călătoria în sine era primul ritual cumva de curățire, după aceea trecerea prin Iordan era al doilea, acolo, la trecerea aceea prin Iordan, s-a așezat Sfântul Ioan Botezătorul și a început să strige: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, și să vorbească despre pocăință și să spună despre păcatele poporului. Și acolo, lângă acea trecere, Sfântul Ioan Botezătorul a început să boteze poporul. Cumva poporul era pregătit sau cumva era cumva în temă cu ce făcea Sfântul Ioan Botezătorul, pentru că ei știau că acolo, prin trecerea lor prin Iordan, ei repetă ceea ce a făcut poporul evreu după 40 de ani de curățire. După ce în primul an, când i-a scos Dumnezeu din Egipt, au venit până la marginea Țării Sfinte și n-au vrut să intre de frică și l-au mâniat pe Dumnezeu, l-au supărat pe Dumnezeu, n-au ascultat cuvântul lui. Și atunci Dumnezeu i-a purtat prin pustie 40 de ani până s-au curățit și au murit toți cei vechi care aveau frica asta și dorul de întoarcere spre Egipt, și a rămas o generație nouă care a intrat mai apoi pe aici, prin Iordan. Și cumva poporul, când venea pentru această sărbătoare a Paștilor la evrei, socoteau că trec din nou ca și poporul evreu după 40 de ani de curățire. Așa și ei, după călătorie, după pregătirile care le făceau, treceau din nou prin Iordan și era un fel de ritual. De aceea Ioan Botezătorul s-a așezat acolo. Era firesc, acolo era locul de curățire, acolo a fost și botezul Mântuitorului. Dar oricum, și după ce treceau pe acolo, veneau spre Ierusalim și ajungeau în preajma Ierusalimului și intrarea în Ierusalim era o întreagă, se făcea un întreg ritual, se trecea prin scăldători, se stătea uneori săptămâni de zile în scăldătorile care înconjurau tot templul și în afară Ierusalimului și în Ierusalim, și se curățau în acele scăldători, aduceau miei care erau curățați, erau spălați, erau... Și așa se dădeau la templu și era un întreg ritual, și de-abia cu câteva zile înainte Paște ajungeau în curtea templului și acolo cumva ei se scoteau curățiți ca să se sărbătorească împreună sărbătoarea Paștilor. Ei, și așa a plecat și Mântuitorul. Deci plecarea era pregătită mult dinainte, se duceau niște daruri la templu, erau niște rânduieli care se făceau, așa făcea fiecare evreu, așa a făcut și Mântuitorul, așa a făcut și apostolii, și a plecat dinspre Galileea, dinspre Capernaum, de unde stătea, și în drumul care deja a început să-l facă spre Ierusalim, el a început să le spună apostolilor că iată ne îndreptăm spre Ierusalim și acolo Fiul omului, adică eu, adică el, voi fi dat în mâinile bătrânilor și cărturarilor și fariseilor și mai marilor preoților, și aceștia mă vor judeca și mă vor lovi și mă vor bașocori și mă vor da în mâinile neamurilor sau ale păgânilor, care înseamnă romanilor. Romanii erau păgânii. Și aceștia mă vor răstigni. Și de-abia la sfârșit spunea, și a treia zi, dar pe lângă ce spunea că mă vor răstigni, spunea că mă vor bașocori, mă vor biciui. Deci spunea de toate acele patimi care vor veni peste el. Iar la sfârșit spunea și voi învia a treia zi. Dar pentru apostoli, care oricum știau că ei stătuseră ascunși un an jumate ca să nu meargă în zona Israelului, în zona Iudeii, în zona Ierusalimului, faptul că și spunea și niciodată un cuvânt al lui nu rămăsese neadeverit de realitate, adică niciodată nu l-au văzut mințind pe Mântuitorul sau spunând bârfe sau povești, visuri care nu se împlinesc, ci ceea ce spunea Mântuitorul se împlinea. Era realitate. Ei știau asta și auzind aceste lucruri se tulburau peste măsură și nu înțelegeau de ce trebuie să meargă. De ce trebuie să mergem la Ierusalim? De ce trebuie să mergi acolo? De aceea Petru, înainte de urcarea pe muntele Taborului, la una dintre aceste vestiri, îi spune: Doamne, să nu se întâmple ție una ca aceasta. Adică, să stăm aici. Unde ne ducem noi acolo? Ca și cum ar spune, aici am oameni, am cunoștințe, în Galileea am rude, te putem ascunde, găsim soluții. De ce trebuie să mergi la Ierusalim să mori? Și atunci, în condițiile acelea, Mântuitorul îi spune înapoi: a mea, Satană, că-ți minteală mi-ești. Și ei le era foarte greu să înțeleagă de ce trebuie să mergem. De ce trebuie să mergem la Ierusalim? Nu înțelegeau această parte a durerii, această parte a suferinței, această parte a pogărârii lui Dumnezeu până la cele mai de jos ale omului, până la suferința lui cea mai neștiută și nevăzută și necunoscută a omului, până la iadul lăuntric și până la iadul real. Nu înțelegeau acest fapt că Dumnezeu se face una cu noi și se coboară până la adâncurile iadului ca să ne ridice de acolo, iadului interior, nu numai iadului șeolului de altă dată. Și că trebuie să treacă prin toate suferințele și acestea ca să se identifice și prin moarte, ca să se identifice cu fiecare om care trece și a trecut și va trece vreodată prin toate bolile, suferințele, necazurile, neputințele, singurătățile. A vrut Dumnezeu, a alergat spre aceste patimi, nu pentru că iubea patimile, ci că iubea mireasa lui, care era biserica, adică voi. Că vă iubea pe voi, înțelegeți? Și pentru că vă iubea pe voi așa cum un mire adevărat sau un om care iubește cu adevărat, aleargă să ia el durerile și suferințele miresei lui, sau prietenului lui, sau prietenei lui, așa alerga Mântuitorul înainte. Și încă spunea, dar eu pentru acest ceas am venit în lume. Adică pentru asta am venit, să iau eu necazurile și bolile, suferințele miresei mele. Pentru asta am venit eu în lume. Și pentru asta am venit și vreau să vin. Nu că am fost adus cu forța sau că sunt forță. Nu, eu vreau, pentru asta am venit. El nu vrea să se oprească de la acest lucru și de aceea a zis: minteală mi-ești. Înțelegeți? E ca și cum cineva... Tu iubești un om, ții foarte mult la el, la soția ta, la cineva foarte drag, și cineva vine și zice: nu te mai du la ea, nu te mai lasă. Și zici: înapoi a mea, Satană, că-ți mintală mi-ești, nu? Adică așa ceva, nu vreau să aud. Asta s-a întâmplat, dar Mântuitorul merge mai departe, le vestește din nou patimile, dar pregătește un moment în care se întărească, să înțeleagă cumva că ceea ce face el este... Nu este de capul lui, nu este numai voia lui de om, ci este lucru dumnezeiesc. Este lucru lui dumnezeiesc și este lucru întregii trăimi și este o lucrare mare, mai presusă de înțelegerea strâmtă a omului, care vede numai lucrurile simple și de a fugi, de a se ascunde, de a găsi o soluție, de a exista în continuare, de a trăi în continuare, oricum, dar numai să trăiască. Deci era mult mai presus de a, până la urmă, și de a exista și de a fi ceea ce se hotărâse în sânul dumnezeirii. Și pentru asta Dumnezeu ia pe trei dintre apostoli, mai ales cei care aveau curajul să tot spună că nu, dar de ce? De ce te duci? Știți că Ioan și Iacob și ei au zis: dacă te duci pe Ierusalim, păi fă-ne pe noi unul de-a dreapta, unul de-a stânga. Adică ei nu credeau că el va muri acolo. Spunea, ca și cum ar spune, nu credem că... Poate că e o parabolă ce spui, poate că e o pildă, poate că e o chestie metaforică. Noi știm că tu ești mare și ești puternic și ești Dumnezeu și că n-are cum să te omoare cineva, așa încât când ajungem acolo, fă-ne pe unul de-a dreapta, unul de-a stânga ta. Adică ei erau mai deschiși, vorbeau, îi stăteau cumva în cale și cu curaj, chiar împotrivă. Și atunci Dumnezeu ia pe acești trei, pe Petru, pe Ioan și Iacov, tocmai cei care puteau vorbi și erau deschiși. Pentru că îi iubeau mai mult într-un fel, aveau curajul să-i vorbească și... îi duce pe muntele Taborului și acolo se întâmplă această arătare. Această arătare pe care, în general, această descoperire, această teofanie, adică descoperirea lui Dumnezeu. Adică, aș zice chiar mai mult, nu numai descoperirea Sfintei Treimi, nu numai al lui Dumnezeu cel unic, ci descoperirea Dumnezeului celui unic și a Sfintei Treimi, și întreit în persoană în același timp, s-a făcut pe muntele Taborului, dar n-a făcut-o numai ca să le, eu știu, știți că noi nu putem încadra această sărbătoare. Zicem, oare de ce s-a întâmplat? De ce Mântuitorul a făcut așa ceva? De ce cel smerit, cel blând, cel care minunile le făcea în taină, în general nu vrea să se spună despre minunile sale, iată, face o minune așa de mare, cutremurătoare, strălucitoare. De ce? Pare așa desprinsă din viața Mântuitorului. Tocmai pentru că Mântuitorul a vrut să-i întărească pe acești trei și prin ei pe toți ceilalți, că, virgulă, calea pe care merge este calea lui Dumnezeu, este calea luminii, este calea strălucitoare, că e bine ceea ce face, că ei nu înțeleg, nu că el nu știe ce face, că asta vreau să spună. Ei vreau cumva să-i spună că el nu-și dă seama ce face. Că o fi el bun, că o fi el înțelept, că o fi el făcător de minuni, dar aici, în relațiile cu oamenii și cum să te ferești de rău, nu prea să-i pricepe. Cam asta vreau să-i spună apostolii. Și Mântuitorul le spune altceva. Și îi duce acolo pe muntele Tabor și acolo în fața lor se înfățișează dintr-o dată Moise și Ilie, cei care erau cei mai cinstiți oameni Vechiului Testament, ceea ce cinsteau mai mult decât pe oricine evrei, Moise și Ilie, cel mai mare profet și cel mai mare legiuitor, cel care le-a dat legea, și care stăteau de vorbă cu Mântuitorul despre patimele ce urmau să fie la Ierusalim. Asta se spune foarte clar acolo. Adică nu stăteau de vorbă, nu stăteau într-o stare de extaz și se uitau unul la altul și era strălucire și ei trebuiau să fie entuziasmați de asta. Nu! Ei stăteau de vorbă despre patimele ce urmau să se întâmple la Ierusalim cu mare, cu o mare, cumva, sobrietate și cu de o mare importanță ceea ce urma să se întâmple acolo. De fapt, urma să se întâmple mântuirea noastră la Ierusalim. Asta se urma să se întâmple. Și vorbea Moise și Ilie despre lucrurile acestea cu Mântuitorul. Și nu numai în timp ce vorbea Moise și cu Ilie despre, cu Mântuitorul despre patimi, Tatăl se aude zicând: acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta s-a ascultat, le spune acei trei. Adică, ca și cum ar spune, ceea ce vă spune El e adevăr, ceea ce vă spune El e calea, să nu mai credeți voi că știți voi mai bine. Știe El foarte bine ce face. Nu-L dădăciți voi că nu știți ce faceți. Nu-L învățați voi că nu știți ce faceți. Pliați-vă voi după El și încercați să-L înțelegeți. Acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta s-a ascultat. Adică, clar, despre asta era vorba. Și Duhul Sfânt se manifestă prin prezență, prezent prin acest nor care îi înconjoară și care le dă o stare de și de extaz, și de ieșire din sine, și de bucurie, și ca și cum puterea de a accepta lucrurile acelea fără să mai cârtești. Deci Duhul Sfânt îți dă puterea de a accepta că Mântuitorul trebuie să meargă la Ierusalim, trebuie să moară, că cineva drag ție, acesta, Mântuitorul, Dumnezeu nostru, trebuie să meargă la Ierusalim, să moară, să treacă prin toate acestea. Duhul Sfânt cumva participa și El la aceste lucruri, dar dându-le lor putere de a trece peste aceste lucruri. Era atât de bine se simțeau, chiar dacă au auzit că acesta e Fiul meu cel iubit, de acesta s-a ascultat, chiar dacă au auzit că Moise și Ilie vorbeau despre răstignire, Duhul Sfânt le-a dat așa de multă liniște și pace încât Petru a zis: Doamne, bine este nouă să fim aici, să rămânem aici. Sunt două înțelesuri ale cuvântului său. Unul, că totuși cu toate mărturiile și a Tatălui și a Duhului Sfânt și a lui Moise și a lui Ilie, El tot mai vrea, hai să nu plecăm în Israel, hai să nu mergem acolo la Ierusalim, hai să rămânem aici. Deci, pe de-o parte asta, dar mai degrabă are al doilea înțeles, acela că accepta durerea și suferința ce urma să se întâmple, înțelegea și atâta odihnă avea încât de la Duhul Sfânt, încât nu numai că nu se mai opunea, avea bucurie, avea pace, avea liniște. Acesta este un lucru mare pe care îl dobândesc unii oameni, mai ales unii sfinți, înainte de a trece prin încercări mari sau în timp ce trec prin încercări mari și suferințe mari, și că poți să aibă această liniște pe care numai Duhul Sfânt poate să-ți o dea. E o lucrare tainică a Lui. Dar această schimbare la față s-a petrecut ca să-i întărească pe ei și să-i lămurească că ceea ce urma să facă Mântuitorul este foarte important și că să nu se mai opună acestui, să nu mai stea împotrivă. Nu că ar fi putut ei să stea împotrivă lui Dumnezeu, ci pentru că nu puteau să accepte de fapt și li se tăia mintea și erau pe punctul de a-și pierde credința. Asta era problema lor. Asta a fost problema lor și când s-au întâmplat evenimentele răstignirii Mântuitorului și a patimilor. Că ei, dacă s-au pierdut, s-au îndepărtat tot din cauza asta, că nu puteau să accepte și să vadă și să-și imagineze pe Mântuitorul căzut în mâinile acelor oameni bajocorit, chinuit, scuipat, fălmuit. Nu puteau să-l vadă și de dragul lui, pentru că îl țineau acum la el și îl iubeau cu adevărat. Și se spune de la Sfântul Apostol Luca că erau atât de triști la cina de taină și după aceea încât au dormit de întristare. Adică erau foarte, foarte triști. Nu întâmplător Mântuitorul la cina de taină întărește tot timpul. Nu vă întristați, să nu se întristeze inima voastră. Pentru că erau foarte triști pentru această despărțire cu acest om care era și Dumnezeu, care era cum n-a mai fost un om pe fața pământului. Adică dacă de un om bun, de un copil bun, de cineva drag, de-abia te desparți. Gândiți-vă cum e și acești copii buni, acești oameni buni, cei mai buni oameni pe care vă imaginați că i-ați cunoscut în viață, de-abia te desparți și ți-e greu să te desparți de ei. Și totuși acești oameni au umbre, au părți întunecate, au neputințe, au slăbiciuni, au nervozități, au slăbiciuni. Deci, oricum, au și ei părțile lor negre. Dar când cineva este fără de aceste umbre, cum era Mântuitorul, și ți este și ocrotitor, și tată, și mamă, și frate, și casă, și masă, și toate ți este ție, și prieten, și frate, e foarte greu să te desprinzi. Nu ai pentru ce să mai treci după aceea. Pentru ce să mai treci? Cu cine să mă mai întâlnesc? În cine să mai împun nădejdea? Cu cine să vorbesc? Despre ce să vorbesc? Dacă nu mai poți vorbi cu el, cel care ți-a fost și masă, și casă, și frate, și tată, și tot. De aceea ei nu puteau accepta în primul rând, dar le-a fost foarte greu și pentru că nu puteau să lege în mintea lor ideea că Dumnezeu poate fi în același timp așa de slab și să fie Dumnezeu. Nu puteau să înțeleagă asta, așa cum pentru noi ni se taie mintea, cum se poate în lumea asta să fie atâta suferință, atâta boli, atâta copii necăjiți, atâta... și totuși Dumnezeu există și este milostiv și este atot prezent. Ni se taie mintea, nu înțelegem asta. Așa nu înțelegeau ei acolo. Și totuși acest adevăr rămâne veșnic în picioare. Dumnezeu e prezent, e viu, e milostiv, mai milostiv decât orice vă puteți imagina. Mai blând decât tot ce își poate imagina omul pe fața Pământului. Și totuși sunt aceste necazuri pe fața Pământului. Cum se pot pune la un loc? Aceste două se pot. Numai credința. De fapt, eu sincer cred că credința aceasta este să vezi realitatea lumii, să o constați, să vezi realitatea ta, neputințele tale, slăbiciunile tale, urăciunile din inima ta, dar în același timp să accepți că Dumnezeu e atât prezent și atât puternic și este milostiv și de lung, răbdător și iubitor de oameni. Și iubirea sa, iubirea celui mai mare sfânt pentru Dumnezeu este nimic față de iubirea lui Dumnezeu față de cel mai mare păcătos. Adică iubirea lui Dumnezeu pentru cel mai mare păcătos este infinită față de iubirea unui sfânt pentru Dumnezeu, cum zicea Părintele Arsenie Boc. Să crezi asta și în același timp să vezi realitățile. Și totuși ele să coexiste și să mergi mai departe crezând în mila și dragostea lui Dumnezeu. E aproape cu neputință, numai Duhul Sfânt poate să... De fapt, eu cred că aici asta este credința. Nu, credința nu este numai să crezi că există un Dumnezeu, că e întărit în persoană, că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, că... Asta e ușor de crezut. În general ne ajută Duhul Sfânt. Dar aici să împaci realitatea vieții tale, durerile tale, durerile lumii, cu credința în Dumnezeu cel milostiv și viitor de oameni și atot prezent, această împăcare este credința omului. Cine poate peste toate acestea să rămână în credință, mare se va chema și în veacul acesta și în cel ce va să fie. Și cred că acelor oameni începe să li se deschidă ochii, încep să li se deschidă ochii, să vadă rostul tuturor încercărilor. Așa cum Părintele Arsenie Boc are mai multe cărți cu rostul încercărilor. Și cred că Părintele Arsenie Boc a fost unul dintre oamenii care au putut să le lege aceste desăvârșiri, să le creadă. Și de aceea Dumnezeu i-a descoperit rostul durerilor la fiecare om și a putut să spună, mă, tu ești din cauza aia, mă, tu ești din cauza cealaltă. Dar aceste sunt taine în general, nu le descoperă Dumnezeu, pentru că e foarte greu firii omului, minții omului să le înțeleagă. De aceea, de exemplu, când Iov încerca să-și explice durerile lumii în același timp cu prezența și cu puterea lui Dumnezeu, durerile lui, durerile vieții cu Dumnezeu, Dumnezeu nu îi le explica și zicea, cumva îi dădea înțeles că nu le poate înțelege, că îl depășește explicația. Și explica alte lucruri, dar nu explica asta. Pentru că era prea greu pentru el să înțeleagă, să facă legătura aceasta. Încă nu era Harul Duhului Sfânt atunci, era Vechiul Testament. Se pare că mai sunt oameni ai Noului Testament, acum, ai Duhului Sfânt de astăzi, cărora Dumnezeu uneori le descoperă, dar sunt puțini. Să avem noi, măcar ceilalți, să rămânem în credință că știe Dumnezeu de ce. Nu înțelegem acum, dar vom înțelege mai târziu. Și aceasta este, de fapt, rodul credinței. Amin.